nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Ratzinger sot pasdite ishte në Valbadia në Alto Adige për të nderuar Shën Josefin Frajn Ademec, misionar në tokën kineze.
Besimtarët e Valbadis sot pasdite patën fatin të kenë në gjirin e tyre Benediktin e 16, që arriti në fraksionin e Ojes për të nëruar një nga bitë më të ndritur të këtyre trojeve, Shën Josefin Frajn Ademec, misionar në Kinë në shekullin e 19. Është vizita e parë zyrtare në Alto Adige që të hanën me 28 korrik, kur ati shejt arriti në Bresanone për një periudhë pushimi prej 2 javësh. Për rëndësinë e kësaj vizite dhe të figurës së shejtit, na flet drejtori i sallës së shtypit së Selisë së Shenjtë, At Federico Lombardi, me telefon nga Bresanone.
Frajn Ademec e il grande santo.
Frajn Ademec, shejt i madh i kohëve moderne, biri kësaj toke. Katoliket janë shumë krenar për këtë figurë, sepse duke u nisur prej këtu, prej bjeshve të Dolomiteve, për një vendi tepër të vogël, ja dolin banesh të shkon të larg, ta çonte fjalën e Zotit deri në një vend të madh si Kina. Bëri një ullë të vështirë shpirtrore si në aspektin e virtyteve, ashtu edhe në aspektin kulturor, do të thot duke ka përcyer distancën e pafundme ndërmjet kulturës së maleve të syd Tirolit dhe Kinës.
Morin pjesë dhe besimtarët në kremtim.
Si, la cosa bella è che...
Po, gjëja me bukur është se duke qenë njoftuar pak më përpara, u bënë ngjarje e madhe jo vetëm për devocionin privat të atit të shejt Ratzinger, por edhe për gjithë popullsinë e vendit. Papa arriti me helikopter në shtëpinë ku lindi Frajn Ademec, që ndodhet në një fshat të vogël në fraksionin Ojes të komunës së Badis. Pastaj duke dalë nga kjo shtëpi tipike për këtë tokë, papa hyri në një kishë mjaft të madhe pranë shtëpisë së lindjes së shejtit. E në kishë pritën shumë njerëz. Papa u drejtoi për shëndetjen. Ishte pranë një ngjarje që nuk zgjati shumë, por gjithsesi u kthye në festë të vërtet për Valbadin.
Pasurimit për Olimpiadën e Engjëllin e Tenzotës Djeles kaluar, tani ndërimi për një misionar të lidhur ngushtë me trojet kineze. Kina është shumë e pranishme në mendimet e Atit Shenjt edhe në këtë periudhë pushimi.
La Cina è presente alla Chiesa Universale.
Kina është pranishme në Kishën Universale, është popull i rëndësishëm për mbar njerëzimin e natyrisht edhe për kumtimin e fjalës së Zotit. Prandaj Kisha e ka gjithë një zemën të drejtuar nga Kina, e po kështu edhe ati shejt Benedikti 16. E në këtë drejtim, figura e Frajn Ademec është vërtet rëndësishme, arriti ta njohë e ta vlerësoj aq kulturën kineze, sa u bë tepër i dashur për vetë kinezet, duke u kthyer në një figurë simbolike që na kujton mundësitë për të kuptuar, për të dialoguar, për të përcjellë një mesazh shpirtëror kinez duke respektuar thellësisht kulturën e jashtëzakonshme të këtij vendi.